sabahın xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramına başlayırıq.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq səhər saat 8-dir. Xəbərləri çatdıracağıq sizə. Bu səhərdə həmsöhbətiniz qarşıdakı 35 dəqiqədə biz olacağıq. Mən Ülviyə Əsərzadə.
Və mən Şahnaz Bəylərqızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində.
Bizi bütün dünyada dinləmək mümkündür. Təbii ki, internet saytımızdan ünvanımız www.azadlıqradiosu.az-dır.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Bugün Azərbaycanın seçki məcəlləsini Avropa Şurası Venesiya Komissiyasında müzakirə edəcəklər.
Guantanamo məhbusları mülki məhkəməyə müraciət edə biləcəklər. Amerika Ali Məhkəməsi qərar verib.
Bugün Amerikanın prezidenti Katolik kilsəsinin başçısı Papa 16. Benediktlə görüşməlidir.
Avropa futbol çempionatının növbəti oyununda Xorvatiya Almaniyaya 2-1 hesabı ilə qalib gəldi. Avstriya isə Polşa ilə heç-heçə etdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. İndi də xəbərlərimiz ətrafla. Bugün Azərbaycanın seçki məcəlləsini Avropa Şurası Venesiya Komissiyasında müzakirə edəcəklər. Bundan qabaq Venesiya Komissiyası hökumətə seçki məcəlləsini dəyişdirmək barədə tövsiyələr vermişdi. Bu qanunu artıq Milli Məclis qəbul edib. Bakıda müxalifət partiyaları deyirlər ki, parlamentdə hakim partiya üstünlükdə idi deyə parlament seçki qanunu Venesiya Komissiyasının dediyi kimi demokratiya istiqamətinə yox, özünə sərf edən kimi dəyişdi. Bu seçki məcəlləsi normal seçki keçirməyə imkan verməyəcək. Bugün Venesiya Komissiyasının 3 üzvü həmin qanuna rəy verməlidir. Bugünkü iclasda Azərbaycandan Prezident Aparatının şöbə müdürü Şahin Əliyev, Fuad Ələsgərov, Milli Məclis Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev də iştirak edəcəklər. Səfa Mirzəyev APA Xəbər Agentliyinə müsahibəsində demişdi ki, müzakirələrdə səslənəcək fikirlərin prosesə heç bir təsiri olmayacaq. Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq.
Beynəlxalq terrorçuluq ittihamı ilə Guantanamo hərbi bazasında saxlanan məhbuslar Amerikanın mülki məhkəmələrinə müraciət edə bilərlər. Amerika Ali Məhkəməsinin qərarında belə deyilir. Bu artıq Ali Məhkəmənin Bush hökumətinin arzulamadığı qərarlardan üçüncüsüdür. Hüquq müdafiə təşkilatları Ali Məhkəmənin qərarını alqışlayıblar, amma hələ ki məlum deyil bu qərar məhbuslara Guantanamo-dakı hərbi tribunalda yox, mülki məhkəmədə məhkum edilmək haqqı verir ya yox.
BMT Kosova'dakı missiyasının formatını dəyişəcək. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Kosova liderlərinin ünvanladığı müraciətdə belə deyib. Məqsəd Avropa Birliyinin bu ölkədəki səlahiyyətlərini genişləndirməkdir. BMT bazar günü yeni konstitusiya qüvvəyə minəndən sonra ölkədəki idarə etmə missiyasının bəzi səlahiyyətlərini yerli hökumətə ötürəcək. Bu arada Rusiya BMT missiyasını ölkədə tərk eləməyə və beynəlxalq təmsilçiliyin formatını dəyişməyə çağırıb.
Bugün Amerikanın prezidenti George Bush Katolik kilsəsinin başçısı Papa 16. Benediktlə görüşməlidir. Bush'un Avropa ölkələrinə səfəri davam edir. Dünən o, İtaliyanın baş naziri Silvio Berlusconi ilə görüşüb İranın nüvə məsələsini müzakirə edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Xəbərlərimiz davam edir. London metrosunda məxfi sənədləri unudan kəşfiyyat məmurunu işdən çıxarıblar. Britaniya hökuməti məmurun adını açıqlamayıb. Həmin sənədlər Britaniya kəşfiyyatının Əl-Qaidə və başqa terrorçu qruplarla bağlı məxfi məlumatları idi. Onları Qatarda tapan bir sərnişin BBC telekanalına təhvil vermişdi.
İrlandiyada Avropa Birliyinin Lissabon razılaşması üzrə referendumuna İrlandların 45%-dən az hissəsi qatılıb. Bu baza razılaşması Avropa Birliyinin konstitusiyasını əvəz etməlidir. Tərcilər deyirlər ki, razılaşmanın qəbul olunması üçün İrlandların qərarı həll edici rol oynayacaq.
Və nəhayət sonuncu xəbərimiz Avropa futbol çempionatının növbəti oyununda Xorvatiya Almaniyaya 2-1 hesabı ilə qalib gəldi. Avstriya isə Polşa ilə heç-heç elədi 1-1. Beləliklə Xorvatiya B qrupundan 8-1 finala keçməyə vəsiqə qazandı. Bu axşam isə C qrupunda İtaliya Rumuniya ilə oynayacaq, oyun Sürixdə keçiriləcək. Hollandiya isə Berində Fransa ilə qarşılaşacaq. Birazdan futbol şərhçimizlə bu barədə ətraflı danışacağıq. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, İndi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsizlik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dübinkə ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Sabahınız xeyir olsun. Bugün iyunun 13-üdür. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramıdır. Bizə axıra kimi qulaq assaz nələrdən xəbər tuta biləcəksiniz?
Venesiya komissiyası seçki məcəlləsində dəyişikliklər edilməsinə nail ola bilərmi?
Bugündən turizm mövsümü açılır. Qiymətlər necə? Vətəndaşın ürəyini açırmı?
Dünən gecə keçirilən futbol oyunlarının nəticələrini, həmin oyunların şərhini və bu axşam keçiriləcək oyunlarla bağlı proqnozları da bizdən eşidə biləcəksiniz. Bayaq dediyimiz kimi, hər səhər xəbərətərin şərhçisi bu haqda danışır və səhər qəzetlərin icmalı da öz yerində həmiş olduğu kimi qəzetlərin icmalı da sizə çatdıracaq. Verişimiz davam edir, artıq 9-a 7 dəqiqə işləyir.
Azərbaycan parlamentinin ötən ay atdığı iki adım bugün Strasburqda müzakirə olunacaq Avropa Şurası Venesiya Komissiyasında söhbət sərbəst toplaşma azadlığı haqda yeni qanunun qəbulundan və seçki məcəlləsində edilən düzəlişlərdən gedir. Azərbaycan rəsmiləri 2 ildir ki, komissiya ilə hökumət arasında davam edən müzakirələrin nəhayət ki, bitdiyini deyirlər. Onların qənaətincə parlament qərarını verib və geriyə yol yoxdur.
Amma müxalifət belə düşünmür. Müxalif düşərgədə hələ ümidini itirməyənlər də var. Məsələn, Müsavat Partiyası. Müsavat Partiyası seçkiyə qatılıb-qatılmamaq haqda qərarını məhz bugünkü toplantıya görə yubadı. Hər halda özləri belə deyirlər. Müxalifət Partiyası hələ də ümid edir ki, Venesiya komissiyasının təkidi ilə seçki komissiyaları və başqa məsələlərə yenidən baxıla bilər. İş-işdən keçəndən sonra Venesiya komissiyası öz iradəsini yeridə biləcəkmi? Ülker Akifqızın söhbətinə qulaq asaq.
Bugün Venesiya Komissiyasının 75-ci sessiyası başlayır. Komissiyanın gündəliyinə Azərbaycanla bağlı iki məsələ daxil edilib. İki gün davam edəcək sessiyada əvvəlcə Venesiya Komissiyasının üzvlərinə Azərbaycanın sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər barədə məlumat veriləcək. Daha sonra seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər müzakirə edəcəklər. Komissiyanın 3 üzvü bu sənədə rəy verəcək. İclasda Azərbaycanın prezidentin icra aparatının şöbə müdirləri Şahin Əliyev, Fuad Ələsgərov və Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev də iştirak eləyirlər. Yerli şərhçilərin fikrincə seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərlə bağlı Venesiya komissiyasının rəyi müsbət olmayacaq. Çünki komissiyanın Azərbaycan hökumətinə verdiyi tövsiyələrin bir qismi, xüsusən də seçki komissiyalarının paritet əsasında formalaşması, yəni iqtidarla müxalifət arasında bərabər bölüşdürülməsi məsələsi yeni qanunda nəzərə alınmayıb. Seçki monitorinq mərkəzinin sədri Anar Məmmədli.
Mənə elə gəlir ki, seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklərlə bağlı Venesiya komissiyasının rəyi bir o qədər də optimistik olmayacaq. Biz əgər xatırlasaq, Venesiya komissiyasının bundan öncəki çoxsaylı tövsiyələrini, hansılar ki, əhatə edirdi seçki komissiyalarının paritet əsasında təşkili, seçici siyahlarınınla bağlı məsələ, xüsusən də seçici hüquqlarının pozulmasından şikayət qaydalarının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər, eyni zamanda seçkilərə müdaxilələrlə bağlı halların aradan qaldırılmasına dair tövsiyələr vardı. Yəni bunlar son qanunda, seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklərlə bağlı qanunda yer almayıbdır. Məncə Venesiya komissiyası bu məsələyə diqqət yetirəcək və bir daha hazırlayacağı sənəddə bu məsələlər yerə alacaq.
Hələ seçki məcəlləsinin təsdiqindən əvvəl Venesiya komissiyasının Azərbaycanlı üzvü Lətif Hüseynov mətbuata demişdi ki, komissiyanın seçki məcəlləsi ilə bağlı razılaşmadığı məqamlar var və məcəllə bu şəkildə qəbul edilərsə problem olacaq. Azərbaycan Milli Məclisinin aparat rəhbəri Səfa Mirzəyev isə deyir ki, Venesiya komissiyası Azərbaycanın seçki məcəlləsinə edilən əlavə və dəyişikliklərə mənfi rəy verə bilməz. Onun sözlərinə görə müzakirələrdə səslənəcək fikirlərin prosesə heç bir təsir olmayacaq. Çünki qanun artıq qəbul olunub. Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı isə bu fikirlə razılaşmır. Onun fikrincə beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Venesiya Komissiyası öz prinsiplərinə sadiq qalsa seçkiyə dək məcəlləyə bir daha da dəyişiklik edilməsinə nail olmaq olar.
Dəfələrlə biz belə şeylərə şahid olmuşuq ki, beynəlxalq təşkilatların təpkilərindən sonra seçki məcəlləsində dəyişikliklər baş verib. Əgər beynəlxalq strukturlar öz üzərində düşən vəzifələri yerinə yetirsələr, öz prinsiplərinə sadiq qalsalar və demokratiya məsələlərində ikili standartlara yol verməsələr, şübhəsiz ki, Azərbaycan hakimiyyəti düşünməyə və hansısa dəyişikliklər etməyə məcbur ola bilər.
Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı. Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının 75-ci sessiyası sabah başa çatacaq.
Ülker Akif qızı 2005-ci ildə parlament seçkilərindən sonra Avropa Şurası və ATƏT Azərbaycan hökumətinə tövsiyə etmişdi ki, sərbəst toplaşma azadlığına yenidən baxsın, eyni zamanda seçki komissiyaları yenidən formalaşdırılsın, bütün cəmiyyətin etimad göstərdiyi komissiyaların yaradılmasından söhbət gedirdi. Amma hökumət isə bilir ki, paritet əsasında yaradılacaq komissiya xaos yarada bilər, seçkinin keçirilməsini təhlükə altına sala bilər.
Avropa Şurası başqa bir tövsiyədə vermişdi, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna yenidən baxılmaq, kütləvi aksiyalarla bağlı məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasını istəmişdi. Avropa Şurası aksiyalarla bağlı məhdudiyyətlər aradan qaldırılmayıb, üstəlik təzə sənəddə vurğulanır ki, ölkədə beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlər keçirilərkən miting və ya piket keçirmək olmaz. Yeni qanunlar Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasında da müzakirə olunmalıdır. Bu haqda qəzetlər də yazıblar, amma bu barədə biz birazdan danışacağıq. Dünən Misir Mərdanovun təhsil nazirinin istefası tələb olundu. Şagirdlərin etirazları davam edir. Kəsilən şagirdlərin mərkəzləşmiş test imtahanında kəsilən şagirdlərin etirazları davam edir. Bu haqda həmkarımız Ələkbər Rafıoğlunun söhbətinə qulaq asaq.
İyunun 12-sində təxminən 200-300 nəfər valideyn və şagird Təhsil Nazirliyinin binası qarşısında piket keçiriblər. Onlar mərkəzləşdirilmiş test imtahanlarının nəticələrinə etiraz edirlər və Nazir Misir Mərdanovu istefaya çağırırlar.
Nəzərə alsın valideynlər, tələbələri inam itir ona.
8 min, 10 min ayaqın şagirdin. Kim həyatı körlanır? Bugün imtahanlar hamısı saxta çalana gedir. Bütün cavablar hamısı alınıbdır, verilib çalana.
Nazirliyin bir nümayəndəsi çıxmalıdır bu əhalinin qarşısına. Biz uşaq deyirik burada. Rayonadan gəlmiş. 2 günü burada yatırqacısınız.
Mənim uşağım prezident seçkilərinə gedib səsini verərmi ondan sonra? Bu boyda inamsızlıqdan sonra verməyəcək heç bir uşaq səs prezidentə.
Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi Bayram Hüseynzadə isə deyir ki, imtahandan mənfi qiymət alan şagirdlərə heç bir güzəşt olmayacaq.
Bu nə deməkdir? Təhsil Naziri əf komissiyası deyil. Yalnız apellyasiya verilə bilər, şagirdin bütün müvəqqətləri araşdırıla bilər, imtahan prosesi araşdırıla bilər, yekun bir ədalətli qərar ola bilər.
Cənab Hüseynzadə deyir ki, narazıların sayı o qədər də çox deyil. Ölkə üzrə 52 min şagird imtahan verib və onların 16%-i mənfi nəticə göstərib. Nazirlik rəsmisinin sözlərinə görə, aksiyaya gələnlər öz övladlarının aşağı nəticə göstərməsini qəbul edə bilmirlər. Halbuki, nazirlik ilin əvvəlində imtahan proseduru barədə onları məlumatlandırmışdı. Valideynlər isə deyirlər ki, nazirlik son aylarda bir neçə dəfə sınaq imtahanları keçirsə də, yalnız sonuncu imtahanın nəticəsini qeydə alır. Buna görə də aksiya iştirakçıları övladlarının təhsil sisteminə inamlarının sarsıldığını bildirirlər və tələb edirlər ki, ya uşaqlarına güzəşt edilsin, ya da yenidən imtahanlar keçirilsin.
Ələkbər Rafıoğlu'nun reportajıydı bu.
Dünən Bakıda daha bir aksiya keçirilib. 500-ə yaxın Azərbaycanlı işçi əcnəbi şirkətin 500-ə yaxın Azərbaycanlı işçisi tətilə başlayıb. Bu haqda bizim saytımızda məlumat var. İndi həmin məlumatı sizə oxuyaq.
Neft-qaz sənayesində fəaliyyət göstərən Caspian Spirit Company-nin 500-ə yaxın Azərbaycanlı işçisi tətilə başlayıb. Tətilçilər Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, onlar rəhbərlikdən əmək haqlarının şirkətdə çalışan xarici vətəndaşların maaşları səviyyəsinə qaldırılmasını tələb ediblər. Bizə məzuniyyət 21 gün verilir, xaricilərə isə 40 gün. Tələblərini yazılı şəkildə rəhbərliyə verən tətilçilər həmçinin həmkarlar ittifaqının yaradılmasını da istəyirlər. Aksiyaçılar eləcə də xarici ölkə vətəndaşları olan iş icraçılarının onlarla rəftarından da narazıdırlar.
Həmkarımız Səadət Akifqızı Caspian Shipyard Company ilə danışıb, onlar Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, indi rəhbərlik iclasdadır, məsələyə münasibətlərini açıqlayacaqlar. Günün sonuna qədər, deməli, günün sonunda şirkətin rəhbərliyi məsələnin həll olunması üçün tətilçilərdən bir həftə vaxt istəyib. Azərbaycanlı işçilər Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, həmin müddətdə problem həll olunmasa, yenidən aksiyalara başlayacaqlar. Singapura məxsusdur Caspian Shipyard şirkəti və Qazaxıstanda fəaliyyət göstərən İtaliyanın Əcib şirkətinin subpadratçısıdır. Bu, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərdə çalışan işçilərin son 5 ayda 6-cı tətilidir. Bizim saytımızda başqa məlumatlar da var. Özünüz gəlib şahidi ola bilərsiniz və saytımıza gəlmişkən sizə forumumuzu xatırladıq. Avropa çempionatında müşahidə olunan etik və etnik dilemma məsələsinə münasibətiniz necədir? Bəlkə vaxtımız olsa bu barədə biz birazdan danışaq.
Danışaq, futboldan danışanda.
Forumu oxuyarıq, vaxtımız qalarsa. Belə, hələlik qəzetlərin icmalına keçək.
Demək, qəzetlər yazıb. Dünya Elçi bəyi qorumayıb düşmənin ağzını atdı. Bu Azadlıq qəzetində Mehriban Vəzirin dedikləri idi.
Və Səməd Seyidov Yeni Azərbaycan qəzetinə deyib ki, daha doğrusu Yeni Azərbaycan qəzeti bu müsahibəni dərc eləyib ki, Səməd Seyidovun dediyinə görə Aşbanın yay sessiyasında Azərbaycanla bağlı qəbul ediləcək qətnaməyə Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan tərəfi əlavə və dəyişikliklər hazırlayıb. Elanlardan sonra ətraflı icmalı çatdıracağıq sizə.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəzib dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səhvət günəşimsən.
Can Bakı!
Can Bakı verişində saat 12-də qulağı asırsınız. İndi isə 9-a işləyib 15 dəqiqə bu saat olan xəbər başlıqlarını bir daha yadınıza salaq.
Azərbaycan Seçki Məcəlləsini bugün Avropa Şurası Venesiya Komissiyasında müzakirə edəcəklər.
Guantanamo məhbusları mülki məhkəməyə müraciət edə biləcəklər. Amerika Ali Məhkəməsi bu haqda qərar verib.
Bugün Amerikan Prezidenti George Bush Katolik Kilsəsinin başçısı Papa 16-cı Benediktlə görüşməlidir.
Avropa futbol çempionatının növbəti oyununda Xorvatiya Almaniyaya 2-1 hesabı ilə qalib gəldi. Avstriya ilə Polşa heç-heçə etdi.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi qəzetlərin icmalı ətraflı.
Ekspres yazır ki, Türk birliyi reallıq yoxsa xülya Türk dilli ölkələrin liderləri avqustda Bakıda toplaşacaq. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev avqustda Bakıda Türk dilli ölkələrin liderlərinin qeyri-rəsmi zirvə görüşünü çağırıb, bu barədə Ekspresə diplomatik mənbələrdən bəlli olub. Rəsmi olaraq bu tədbirin 2009-cu ildə keçiriləcək Türk dilli dövlət başçılarının əsas sammitinə hazırlıq xarakteri daşıdığı bildirilir. Hərçənd qeyri-rəsmi sammit də siyasi baxımdan az əhəmiyyət daşımayacaq. Tədbirə təxminən 10 ölkədən prezident və hökumət başçılarının qatılacağı gözlənilir. Artıq bir sıra ölkələrin başçıları, o cümlədən Türkiyə prezidenti Abdullah Gül avqustda Bakıya gəlməyə razılıq verib. Bu tədbirə qədərsə Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Gürcüstanda gələn ay keçiriləcək Bakı-Tbilisi Qars dəmir yolunun təməl atma mərasimində görüşəcəklər. Ekspres qəzeti bu haqda yazır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır. Arif Acılının açıqlaması müsavatda bir mənalı qarşılanmadı. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Arif Ruaf Arifoğlu APAY müsahibəsində bir çox problemlərlə bərabər müxalifət düşərgəsində vəziyyətə də toxunmuşdur. Ruaf Arifoğlu vəziyyətdən çıxış yolu kimi müsavat AXCP və Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının birləşməsini təklif eləmişdi. Müsavat partiyası mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Acılı isə APAY açıqlamasında demişdi ki, AXCP ilə müsavatın birliyi real deyil. Arif Acılı, Rauf Arifoğlunun belə bir təkliflə çıxış eləməsindən təəccübləndiyini demişdi. Çünki bu təklifi məhz AXCP ilə müsavatın münasibətlərinin ciddi surətdə korlanmasına rol oynayan şəxslərdən biri səsləndirib. Arif Acılının fikirlərinə müsavat rəhbərliyindən bir neçə nəfərin fikrini öyrənib Yeni Müsavat qəzeti. Qabil Hüseynli deyib ki, müsavat başqanının mavini Rauf Arifoğlu həmişə siyasi müxalifətin inteqrasiyasının tərəfdarı olub. Mehman Cavadoğlu isə deyib ki, AXCP ilə müsavatın münasibətlərində müşahidə olunan gərginlik tamamilə başqa səbəblərlə bağlıdır. Neçə illərdir ki, hər iki təşkilat yol gəlir. Bu yolda bir-biri ilə yaxınlaşmalar da olur, ziddiyyətlər də. Bu partiyaların arasında müxtəlif mərhələlərdə taktiki fərqlər olur və bir sıra deməli eyni bu məsələni Rauf Arifoğlu ilə bağlamaq düzgün deyil hesab eləyib. Rauf Arifoğlu Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktorudur. Bu yazını Yeni Müsavat qəzetində dərcələmişdi.
Azadlıq qəzetinə baxaq. Milli Azadlıq Hərəkatının lideri eks-prezident Əbülfəz Elçibəyin 70 yaşı tamam olur bu il. Bundan bağlı tanınmış ziyalı Mehriban Vəzirinə müsahibə götürüb Azadlıq qəzeti. Mehriban Vəzir deyib ki, dünya Elçibəyi qorumayıb düşmənin ağzına atdı və xalq özü də Əbülfəz bəyi heç vaxt, heç bir dönəmdə qiymətləndirə bilmədi. Daha sonra deyib ki, Elçibəy hakimiyyəti neft gəmiriciləri tərəfindən devrildi. O ki, qaldı prezidentə, demək, mərhum prezidentə eks-prezident statusunun verilməməsi ilə bağlı müxbirin sualına, Mehriban Vəzir deyib ki, 50 ildən sonra Azərbaycan cəmiyyəti bu vəziyyətə qəhqəhə çəkib güləcək.
Yeni Azərbaycan qəzeti Səməd Seyidovun müsahibəsini dərc eləyib. Deməli, iyunun 23-dən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyası başlayır. Həmin sessiyada Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyəti haqqında qətnamə layihəsi müzakirə olunacaq. Azərbaycan tərəfindən nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov deyib ki, həmin qətnamə layihəsini artıq diqqətlə öyrəniblər və onların özlərinin də əlavə bir dəyişiklikləri var. Deməli, mayın 26-sında Kiyevdə keçirilmiş iclasında, monitoring komitəsinin həmin iclasında qəbul olunmuşdu bu sənəd. Azərbaycanda demokratik institutların vəziyyəti haqqında qətnamə layihəsi layihədə bildirilir ki, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyət seçkilər öncəsi pisləşib. Sənəddə həbsdə olan jurnalistlər və siyasi məhbus hesab olunan digər şəxslərin azadlığa buraxılması tələb olunur. Bu yazını da bugünkü Yeni Azərbaycan qəzeti dərc eləmişdi.
Bugün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Ülviyə Əsədzadə. Dalğan dəyişməyin, birazdan verilişimiz davam edir. Bugündən Azərbaycanda turizm mövsümü açılır, istirahət eləmək vaxtı gəlib artıq. 9 aydır ki, artıq hamı işləyir. Elanlardan sonra ətraflı danışacağıq.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə get, ağac, qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik. Efirdə Xəbər Ətər proqramıdır. Və bizim bir reportajımız olmalıdır. NATO ilə bağlıdır bu reportajımız.
NATO ilə Rusiya arasında gərginlik bəzi məsələlərin həllini yubadır, amma bununla belə qərara gec də olsa qəbul olunur. Məsələn, NATO Kosova təhlükəsizlik qüvvələrinin yaradılması haqda qərarı qəbul elədi və sonuncu məlumata görə NATO artıq Kosova əsgərlərinə trening keçməyə başlayacaq. Kosovanın 2500 nəfərlik əsgərini deməli öyrətməyə başlayacaq.
Təlim
keçəcək və özü də qurum həmin qüvvələrə dəstək verəcək. Bəs NATO başqa məsələlərdə də iradəsini diktə edə biləcəkmi? Məsələn, Ukrayna və Gürcüstanın quruma üzvlüyü ilə bağlı müraciətlərini necə cavablandıracaq? Çünki Rusiya Ukraynanın, Gürcüstanın bu quruma üzvlüyünün əleyhinədir. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu-dan eşitdik.
Kosova təhlükəsizlik qüvvələrinin yaradılması planının qəbulu NATO-ya üzv olan bir neçə ölkənin etirazları üzündən dönənə qədər yubadılmışdı. İspaniyada daha bir neçə üzv ölkə Kosovanın fevral ayında bəyan etdiyi Serbiyadan müstəqilliyini tanımaqdan imtina edib. Buna baxmayaraq, çərşənbə axşamı günü NATO-nun sözçüsü James Apaturay planın qəbul olunduğunu elan edərkən deyib ki, Kosovanın yeni təhlükəsizlik qüvvələrini NATO təlim və təchizatlardan dəstəkləyəcək. O əlavə edib ki, mülki rəhbərliyi olan həmin 2500 nəfərlik qoşunun ancaq yüngül silahları olacaq. NATO Müdafiə Nazirlərinin görüşündə Alyansın baş katibi Yap de Hop Skeffer də planın qəbulunu alqışlayaraq deyib.
We have agreed today to implement.
Biz NATO-nun Kosovoda yeni missiyası barədə razılaşmışıq. Həmin qərar NATO-ya Kosovoda demokratik təhlükəsizlik təsisatlarının yaradılmasında kömək etməyə imkan verəcək.
Security institutions.
Kosovadan əlavə 2 günlük görüş əsnasında müdafiə nazirləri daha bir neçə məsələ ətrafında müzakirələr aparır. ABŞ müdafiə naziri Robert Gates gözlənildiyinə görə NATO üzvlərinin Əfqan polisinin təlimi işində daha fəal iştirak etməyə xahiş edəcək. Görüşdə ABŞ NATO ölkələri qoşunlarının növbə ilə komandanlıq etdiyi Əfqanistanın qeyri-sabit cənub hissəsində olan problemlər müzakirə olunacaq. Britaniya ilə Niderland təzəli ilə razılaşıblar ki, həmin ərazidə tezliklə başlanacaq onların hərbi nəzarət missiyasının müddəti 9 aydan 1 ilə qədər uzadılsın. Həmçinin bugün Rusiya Müdafiə Naziri Anatoli Serdikovun iştirakı ilə Alyansın Moskva ilə münasibətləri məsələsinə baxılacaq. Görüşün gündəmində Moskva ilə Tbilisi arasındakı gərgin münasibətlər, beləcə də Mərkəzi Avropada yerləşməsi nəzərdə tutulan və həmçinin Rusiyanın etirazlarını tuş gələn ABŞ-ın raketlərdən müdafiə sistemi ətrafında müzakirələrin əsas yer tutacağı deyilir. Görüş ərəfəsində Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev NATO'nun şerke doğru genişlenme prosesini tenkit ateşine tutarak deyip ki, həmin proses neticesinde Rusya'nın qərb ülkeleriyle münasibetleri yakın illerde daha da pisleşebilir. Söhbət ondan gelir ki, NATO ülkelerinin aprel ayında keçirilen Buxarest görüşünde Gürcistan'la Ukrayna'ya bir mənalı şekilde alyansı geleceği de üzülük vəd edilib. NATO'nun sözcüsü James Apaturay'ın dediğine göre ise, Buxarest görüşünün neticeleri bir çox cihetten bugün Rusya'nın Gürcistan ve Ukrayna ile münasibetlerini müeyyənləşdirib. Buxarest görüşünün Ukrayna ile Gürcistan'ın NATO üzv kabul olunmaq arzuları ile bağlı kararları bugün bu iki ülke ile Rusya'nın münasibetlerini müeyyənləşdirən esas meyyardır. Bu iki ülke ile Rusya arasında bir sıra meselelerin gelişini formalaştırması, həmin kararların büyük əhəmiyyətini sübut edir. NATO qabağcadan bəyan edib ki, cümə günkü danışıqlar, sitat, Buxarest görüşünün start verdiği fəal iştirak prosesi fonunda aparılacaq.
Rövşən Rahib olduğun reportajıydı o.
Verilişimiz devam edir. Siz Azadlıq Radiosunun səhər verilişini dinləyirsiniz. Xəbər ətəri bizi səhər 8-dən 10-a qədər Bakıda 101.7 FM-də dinləmək olur. Bizi həmçinin indiki kimi Orta Dağda 8-dən 9-a qədər rayonlarda dinləmək mümkündür.
1530-1296 tezliklərində.
Artıq 9-a 25 dəqiqə işləyir. Bu təqribən bir həftə əvvəl başlayıb. Bir həftədən də biraz artıq olar. Artıq Avropada turizm mövsümü başlayıb demək olar. Avstriya və İsveçrədə gəlha gəldi ən azından. Ölkəyə güclü turizm istaxını var. Avropa çempionatına görə təbii ki, təkcə Avstriyaya çempionat dövründə 2 milyon turistin gələcəyi gözlənilir. Turizm şirkətləri isə yaranmış məqamdan daha çox səmərəli istifadə eləməyə çalışırlar. Necə deyirlər, turistlər üçün hər cür şəraiti yaradıblar. Hətta futbol topu şəklində kafelərdə belə orijinal üsullar əl atıblar. Bu ilə Azərbaycanda da turizm mövsümü açılır.
Və iş bundadır ki, Azərbaycanda da turist şirkətləri qaz vurub qazan doldurmağa çalışırlar və sakinlərlə söhbətdə məlum olub ki, həmkarla söhbət edəndə məlum olub ki, Türkiyədə dincəlməklə Nabranda dincəlməyin arasında elə bir fərq yoxdur. Sadəcə Akif qızının reportajını dinləyək.
Ya istirahətini ölkə daxilində planlaşdıranlar üçün hansı imkanlar var? Harda istirahət həm ucuz başa gələr, həm də təbiətdən yaxşıca zövq almaq olar. Bakı Turizm Agentliyinin daxili turizm üzrə meneceri Elçin Novruzovun sözlərinə görə, Bakı ətrafı Şamaxı, Quba, Qusar, Xaçmaz, Nabran, Lənkəran, Masallı, Şəki, Gəncə və Gədəbəydə turizm üçün istirahət mərkəzləri var. Arzu edənlər istirahət mərkəzlərinin yerləşməsindən və xidmətindən asılı olaraq müxtəlif qiymətlərə dincələ bilərlər. Amma bu istirahət mərkəzlərinin əksəriyyətində mehmanxana, ekskursiya və yemək xərcləri ayrıda, yəni gecələmək xərci bölgədən asılı olaraq 40-110 manat arasıda. Bəzi yerlərdə bura səhər yeməyi də daxil olur. Qalan xərclər üçün isə ayrıca pul ödəmək lazımdır. Bəzi turizm agentlikləri, o cümlədən də mənim söhbət etdiyim Bakı Turizm Agentliyi, Bakıya yaxın yerlərdə adam başına günü 20 manatdan da ekskursiya təşkil edir, amma Bakıdan uzaqlaşdıqca qiymət də artır. Qiymətlər və xidmətlər müxtəlifdir. Məsələn, Şamaxıda bir gün istirahət etmək arzusunda olan 28-31 nəfərlik kollektiv üçün nəqliyyat xərci 280-300 manatdır. Yemək, əyləncə xərcləri də turistlərin öz öhdəsindədir. Lənkəranda yerləşən Şəfəq Ekoturizm şirkətinin rəhbəri Vamik Babayev deyir ki, onlar 2-3-5 günlük istirahət turları təşkil edirlər. Məsələn, 3 gün Lənkəranın təbiətində istirahət etmək istəyənlər üçün biletin qiyməti 70-100 manatdır. Bu qiymətə gündə 4 dəfə yemək, gecələmək və müxtəlif yerləri gəzmək, tarixi abidələrə baxmaq, ovçuluqla məşğul olmaq mümkündür.
Ancaq kənd turizmidir, kənd, yəni ki, kənd yerlərində yaşayış. Şərait çox gözəl, amma bu, bilsin necədir, elə bil ki, bura gələn turistlər ancaq qədim dövrdə yaşayır, bu belə deyim. Ki, evlər saman, palçıq, qarışıq, bu belə hazırlanmış evlərdir.
Bakıda söhbət elədiyim bəzi şəhər sakinləri qiymətlərin bahalığından giləylidirlər.
Əhali üçün bahadır, ancaq hərə gəl öz cibinə görə, öz qazancına görə dincəlsin də.
İstirahətə gedəcəksiniz.
Allah qoysa.
Hara istəyirsiniz getmək?
İsmail, Qəbələ.
Bunun üçün nə qədər ümumiyyətlə büdcənizdən pul ayırmışsınız istirahətə?
Bir həftə ərzində 400 manat. Yəni, keçən il mən fikirləşirəm ki, 400 manata daha yaxşı istirahət eləmək olardı. Sən bu il biz ev tuturuq, günü 15 manata. Bir həftə qalırıq, 100 manat evə veririk. Mərkəzi çox bahadır, həddindən artıq bahadır, yəni sərf eləməz.
İstirahət mərkəzlərindəki qiymətlərlə razılaşmayan bir çoxları da dağlıq bölgələrdə ev kirələməyə üstünlük verir. Gəncənin Hacıkənd qəsəbəsində və Daşkəsənin Xoşbulaq yaylağında da bu il qiymətlər qalxıb. 3 aylıq ev kirəsi 1000-2000 manat civarındadır. Mütəxəssislərin qənaətincə Azərbaycanda ölkə daxili turizmin xidmətləri bahadır.
Bakı dincəlmə ilə Paşinində eyni bərabər qiymətə gəlir. Çünki Navrandakı qiymətlərlə tökən eyni qiymətə gəlir. 100 manata burada əgər verirlərsə, elə həmin 100 manatı orada alıb. Amma servisi orada qat-qat yüksəkdir, nəinki burada.
İqtisadçı Əli Əlirzayevin fikrincə, Azərbaycanda daxili turizmdə xidmətin belə baha olması bu sahədə rəqabətin yoxluğu ilə insarla bağlıdır. Əli Əlirzayev onda deyir ki, Azərbaycan vətəndaşları və xarici turistlər üçün fərqli qiymətlər olmalı, yerli əhaliyə güzəşli qiymətlər tətbiq edilməlidir.
Sadə Takif qızın reportajıydı bu.
Mən deyim ki, ümumiyyətlə, bu ərazidə turizm cəlbəci hesabı olunur. Düzdür, Türkiyənin turizmdən gələn gəlirləri, təhcə turizmdən gələn gəlirləri keçən 20 milyard dollara çatıb. Bu, Azərbaycanın neftdən gələn gəlirlərindən hesablanan, deməli, formalaşan büdcəsindən, keçənki büdcəsindən 3 dəfədən də çoxdur. Yəni, Türkiyədə turizm bu dərəcədə böyük gəlir gətirən sahə hesabı olunur və Azərbaycanda da ekspertlər deyirlər ki, gün gələcək neft qutaracaq və ikinci prioritet sahə kimi qeyri-neft sektorunda Azərbaycan turizm elan eləsə daha cəlbəcə olar. Bunun üçün təbiət Azərbaycana hər şey verib.
İndidən elə hökumət bəzi addımları atır. Məsələn, mən bildiyimə görə xariciyə turizmi öyrənmək üçün bu sahənin mütəxəssisi olmaq üçün gənclər göndərilir və yer gəlmişkən bir məqam deyim ki, bu bölgədə yerləşən Ermənistan və Gürcüstanda da vəziyyət eynidir. Yəni bu ölkələrdəki kurortlardır, turizm mərkəzləridir çox bahadır. Və bu da rəqabətin olmamasından insarçılıqla izah olunur.
Bütün sahələrdə olduğu kimi. Əsas xəbər başlıqlarımızı xatırladıq, sonra futboldan danışacağıq. Bugün Azərbaycan Seçki Məcəlləsini Avropa Şurası Venesiya Komissiyasında müzakirə edəcəklər.
Guantanamo məhbusları mülki məhkəməyə müraciət edə biləcəklər, Amerika Ali Məhkəməsi qərar verib.
Bugün Amerikanın prezidenti George Bush Roma papası ilə görüşəcək.
Avropa futbol çempionatının növbəti oyununda Xorvatiya Almaniyaya 2-1 hesabı ilə qalib gəldi, Avstriya ilə Polşa heç-heç etdi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Hesabları artıq eşitdiniz. Xorvatiya 4-1 finala çıxdı. Almaniyanı, deməli, bir qrupunun favoriti Almaniyanı məğlub elədi. İndi telefon xəttində Mahir Üstəmloğlu, Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru. Mahir bəy hər səhər bizə kömək edir. Sabahınız xeyir olsun, Mahir bəy. Mahir bəy yenə yıxıldı.
Yəqin gecə yarısına kimi baxıb. Avropanın Braziliyası adlandırırdılar Xorvatiyanı və xorvatlar dünən almanları, alman maşınını belə deyək ki, məğlub etdilər. Niyə almanlar belə dişsiz oynadılar? Səbəb nə idi?
Bilirsiniz, sadəcə mənə elə gəlir ki, xorvatlar əvvəlki oyundan fərqli bu dəfə çox güclü oynadı və sadəcə, biraz bu, sensasiya saymaq olmaz, sadəcə Avstriyaya qarşı oyundan sonra hamı belə düşündü ki, şəxsən mən deyə düşündüm ki, xorvatlar hər halda Almaniyanın rəqabətə burası güclə deyil, amma dünən göstərdilər ki, görünür o güclərin bu turnirin, yəni strategiyanı bir qədər başqa qruplar və rəqiblərə uyğun güclərin paylayırlar və əsas belə sərçik qüvvələrin Almaniyanı oyuna qoymağı düşünülmüşdür. Hələ mən başqa buna bir izah tapa bilmirəm.
Avstriyada gözlənilən oyun sərgiləmədi. Ev sahiblərindən biri Avstriyada belə deyək, bir heç-heç elədi. Polşa ilə hesabı aça bilmədi. Bu oyun haqda nə deyə bilərsiniz?
Çox. Avstriya onsuz da əvvəldən yəni güclü komanda sayılmırdı və açığı hamı bilirdi ki, yəni Avstriyanın gücü çox aşağıdır. Yəni bu hətta bu Polşa ilə heç-heçə belə olarsın böyük nəticədir. Mənə elə gəlir. Çünki Polşa seçmə mərhələsində kifayət qədər uğurla keçirmişdi. Onun Avstriya ancaq elə güclü münasibətdir və mən inanmıram ki, hətta son turda Almaniyaya qarşısında nəsə eləsin. Yəni Avstriyadan barizənə dayandıracaq. Digər bir təşkilat ölkədə.
Yarım finala ev sahiblərindən heç kim gedib çıxa bilmir. Bir şey, bu oyun ölüm qrupunda, C qrupunda oyunlar keçiriləcək. İtaliya, Rumıniya, Hollandiya, Fransa. Prognozlardır siz, zəhmət olmasa.
Bugün İtaliya və Fransanın geri seçiləsi bir yeri yoxdur. Ona görə də çox maraqlı mübarizə olacaq. Hər halda İtaliya yığması mən şanslı sayıram və İtaliya, Rumıniyanı bugün keçəcək. Hollandiya, Fransa oyununda isə yenə dediyim kimi Fransanın geri seçiləsi yeri yoxdur. Hollandiyadan fərqli olaraq ilk oyunda yalnız seçici eləyiblər. Yəni bu arada heç hiss edirəm. Yəni Hollandiya gücüdür, Fransa ona görə çətindir demək hazırdır.
Marve, sizə bir sual verim.
Buyurun.
Avropa çempionatında müşahidə olunan etik və etnik dilemma məsələsi. Məsələn, Almaniya yığmasının oyunçusu Lukas Podolski Poşanın qapısına top vurdu. İsveçrəli Hakan Yakın isə deməli Türkiyəyə gol vurdu və heç də sevinmədilər çoxlarının diqqətincə.
Hətta Hakan Yakın üzündə bir təəssüf də var idi.
Baxın, belə də sap özündən olan baltalar vurdular topu. Sizin də qısaca münasibətiniz necədir? Eyni vəziyyət Azərbaycanın mənşəli oyunçu ilə baş versəydi, nə fikirləşərdiniz? Bir cümlə ilə. Yəni qınayardınız ya yox?
Yox, qınamazdım. Axı futbol, yəni bu peşəkar futbolçu, yəni şərəfin qoruduğu komanda üçün oynayır və o orda, yəni artıq o qərarın çoxdan verib ki, həmin yığmanın formasını geyinsin, həmin rəngləri daşısın. Düzdür, tarixi vətən aydındır, Azərbaycan ola bilər, ya hansı ölkə olar, amma peşəkar futbolçu məncə öz borcunu yerinə yetirməlidir meydanda.
Təşəkkür edirik, sağ olun. Belişimizdə başa çatdı
burada. Aha, Futbol Polis qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmli ilə söhbət elədik və bizim vaxtımız da qutarır. Biz 25 dəqiqədən sonra burada olacaq. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Ülviyə Səzər. Hələlik.
Tanınmışlar. Bu dəfəkən söhbətimiz 46 il əvvəl Gəncədə anadan olub. Azərbaycan hələ yenicə müstəqilliyini əldə etdiyi vaxtlarda o ölkəsinin adını, himnini və bayrağını dünyanın bir çox yerlərinə, hətta Meksikaya qədər aparıb çıxarıb yaddaşlara salıb. Hazırda Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının birinci vitse-prezidenti, Avropa Taekwondo İttifaqının vitse-prezidenti və həmin qurumun Hakimlər Komitəsinin sədridir. Efirdə bizə ayrılan vaxta qənaət etmək üçün haqqında çox qısa məlumat verirəm. Qalanı ilə bağlı söhbətimizdə. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulum. Bu dəfə kən söhbəti karate üzrə 2 qat dünya çempionu Füzuli Musayevdir. Füzuli müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Mən də qarşılıqlı olaraq deyirəm, təşəkkür edirəm ki, siz də məni dəvət edibsiniz.
Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının vitse-prezidenti, yəni çox da mən onları sahib vaxtı bada vermək istəmirəm. Vitse-prezidentsiniz, eyni zamanda siz Taekwondo, Avropa Taekwondo İttifaqının Hakimlər Komitəsinin sədrisiniz.
Həm də ki, vitse-prezidenti yəni.
Həm də vitse-prezidenti. Niyə sizi seçdilər?
2000-ci ildə bildiyiniz kimi Sidney Olimpiya oyunlarında ilk dəfə idi belə gözəl komanda ilə biz təmsil olunmuşdu və mən də komandanın tərkibində bir başqa idman növünün ustası kimi və bizim idmançılara dayaq kimi getmişdim. Əfsuslar olsun ki, hələ ki Taekwondo yeganə şərq döyüş növlərindən biridir ki, Olimpiya proqramına daxil olmuş idman növüdür. Və ona görə də Olimpiya Komitəsinin prezidenti, hörmətli ölkə prezidentimiz İlham Əliyev mənə təklif elədi ki, bəs görürsünüzmü burada Taekwondo, yəni karateyə oxşan idman növü Olimpiya oyunlarına daxildir. Bizdə də çox əfsuslar olsun ki, bu lazımi səviyyədə inkişaf etmir. Və mən bir professional olduğumu bilərək İlham Əliyevin təklifi oldu ki, vətənə dönəndən sonra köməkliyimi bu federasiyaya göstərim. Və beləliklə də 2001-ci ildə yeni seçkilər oldu. İlham Əliyev yenə də Olimpiya Komitəsinə seçildi. Və həmən o seçkilərdən sonra da bildiyiniz kimi 99-cu ildən hörmətli Kəmaləddin müəllim bu federasiyanın prezidentidir. Və mənə təklif olundu ki, orada vitse-prezident vəzifəsində çalışım. Və federasiyanın daxilində növbədən kənar seçkilər keçirildi və 40 səsdən 38 səs olaraq mənə səs verdilər və mən Taekwondo Federasiyasının birinci vitse-prezidenti seçildim. Gördüyünüz kimi də bu günləri maşallah artıq nəinki Avropada dünya səviyyəsində tanınmış bir ölkə kimi və güclü bir komanda kimi bizi tanıyırlar.
Federasiyada necə? İşləmək olurmu? Kəmaləddin Heydərovdan. Hər halda nazir.
Çox həddindən artıq hasantlı, açığı desək, çoxları elə sualı verir ki, bəs çətin deyilmi Kəmaləddin müəllimlə işləmək? Mən belə saymıram və onun rəhbəri altında işləyən insanların hamısını mən dediyimi təsdiq edir. Çünki bugünkü gündə yeganə yəqin federasiyalardan biridir ki, dünya standartlarına uyğun, yəni bu mənim sözlərim deyil, bu yaxınlarda Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jacques Roque özü gəlmişdi və bizim Taekwondo Federasiyasının mərkəzində oldu və özü də qeyd elədi ki, dünyada analoqu olmayan mərkəzdir bu. Yəni, şərq döyüş növləri mərkəzi. Böyük zallar çoxdur. Və əlbəttə ki, bunun təşəbbüsü də şəxsən Kəmaləddin Heydarov tərəfindən idi və belə bir insanın rəhbəri altında işləməyimiz bizim üçün böyük bir fəxirdir. Mən şəxsən özüm həyatda problemləri sevməyən, problemlərlə üzləşəndə çalışıram onun yerinə. Amma mənim bu günləri heç bir problemim yoxdur. Yəni, idman sahəsində, bugünkü gündə Taekwondo'nun inkişafında bu insanın böyük rolu var.
Mən bu dəqiqə sizə yaradım da problem. Bu idmançı olmaq asandır, yoxsa idmançı yetişdirmək? Siz ikisini də keçmişsiniz həmin prosesin birində davam edirsiniz.
İdmançı olmaq asandır, mən açığı desəm. Çox asan deyil, yəni müqayisədə asandır. Çünki idmançı olanda şəxsən özün özünə cavab deysən, amma idmançı yetişdirirsənsə, sən bir yox, bir neçə idmançıya cavab deysən. Yəni bilirsiniz, hər bir insan tutduğu vəzifəsində, gördüyü işdə, məsuliyyət daşımalıdır. Mən də həyatımda məsuliyyət daşımaqdan heç vaxt qırağa çəkinməmişəm. Mənim həyatım belə bir çətinliklə gəlib. Karate ilə məşğul olan zaman mən özümə məqsəd qoymuşdum ki, bu karate idman növünün son pilləsi nədirsə, bunun nail olmalıyam. Yəni, sonu bunun dünya çempionatındadır, nəticə əldə eləmək üçün. Və bildiyiniz kimi də mən iki dəfə dünya çempionu olmuşam. Əfsuslar olsun ki,
Olimpiya idmanı deyil. Birinin finalında deyəsən, nəsə problem çıxmışdı o vaxt. Zədəliydiniz gərək ki, yoxsa
zədələnmişdim. Bəli, 95-ci ildə Meksikada keçirilən dünya çempionatında mən yerli idmançı ilə döyüşdüm. Yarım finala çıxışda, medal çıxışında. Meksikalı ilə xal hesabında mən qabaqdaydım. Hakim dayandırdı döyüşü. Mən artıq çöndüm ki, yerimə gedəm durmağa. O zaman bu idmançı eşitməmişdi mi, yoxsa qəsd idi, bilmədim. Qanunsuz zərbə vurdu burnuma, burnum sımdı mənim. Hətta orada mənə icazə vermirdilər. Çünki burnum çox pis sınmışdı, qan axırdı. Və ona baxmayaraq, yəni indi bir əsə çıxmasın özünü tərif kimi.
Yox, sizi dəvət eləmişsiniz, artıq göstəricilərinizə əsaslanmış dəvət eləmiş.
Orada mən bir söz dedim, gördüm ki, mənim çıxışımı davam eləməyə icazə vermirlər. Çünki burun sınıbdır, hər bir insan riskə gedə bilməz və təşkilatı olan ölkə icazə verməz ki, bir hadisə olsaydı onlar cavabdehliyi daşıyırdı. Amma mən orada özüm çıxırdım ki, mən cavabdehliyi özüm ölsəm də döşəyin üstündə ölməliyəm və Yaponların belə bir sevdiyi bir bu samuraylardır, bilirsiniz, bir növrəsi. Mən çıxırdım ki, mən samurayam, döyüşməliyəm. Bu Karate Federasiyasının prezidentinin xoşuna gəldi, dedi ki, icazə verin, qoy döyüşsün. Və mənim də növbəti rəqibim Yapon idi. 93-cü ildə Yaponiyada məni ona uduzdurmuşlar, mən də 3-cü olmuşdum. Və mən o rəqibə heç bir şans vermədim, onda uddum. Sonra finala çıxdım, finalda da Ukrayna idmançısı ilə idim. Və orada da ilk dəfə dünya çempionu orada oldum. Yəni idmançı ancaq özünə cavab deyə taşıyır.
Orada deyəsən o bayrağın qaldırılması, himnin çalınması nədir?
Orada bir hadisə oldu, yəni bilirsiniz ki, 95-ci illər idi, hələ ölkəmizi hələ də tanımırdılar. Hətta diktor adımızı çəkəndə beləliklə mütləq çəkidə Füzuli Musayev Qazaxıstan ölkəsi qələbə qazanıb. Mən çöndüm, qışqırdım ki, Qazaxıstan yox, getdim bayrağımız asılmışdı, çəkdim, bayrağı qaldırdım, belə qaça-qaça getdim, pedestala qalxırdıq. Mən qalxdım, bayrağı öpə-öpə dedim, yaşasın Azərbaycan, dedim, Azərbaycan, Qazaxıstan yox, üzr istədilər təzdən ölkəmizin adını. Yəni, burada həmi görürsünüz ki, bu siyasi rol oynadı, istəsən də istəməsən də idmanın özündə siyasət var. Siyasi rol oynadı ki, ölkəni tanıttın, həm də ki, şəxsən öz istədiyinə nail ola bildin, mənim böyük arzularımdan biri oydu. Allaha qurbanım, ona da nail ola bildim.
Dediniz, Yaponiyada məsələn sizi uduzdurdular filan. Yəni, haqqın tapdalanması məsələsi də bu. Amma siz özünüz də kimisə haqqın tapdalamışsınız mı idmanda?
Döyüş zamanı ola bilər. Yox, haqqını belə qanunsuz tapdalamamış. Amma döyüş zamanı...
Döyüşdə heç də o qalib
qanunu, gəlməkdir. Qanunu...
İndi məşqçisiniz, həm də bir hakimlərin filan.
Yox, indi bax, sizə mən belə bir şey deyim. Hal-hazırda mən məşqçiyəm, əlbəttə ki, mənim sizdə həm karatədə, həm taekvandada da bugünkü tələbələrim var. Hətta məni bir günləri sevindirici al burasıdır ki, yeganə taekvandoçu təmsil eləyir bizi Olimpiya oyunlarında Rəşad Əhmədov, o da mənim tələbəmdir. Və mən istəyərdim bunu da qeyd eləyəm ki, keçmiş SSR Birliyinin Avropa ölkələrinə düşən ölkələrdən yeganə lisenziya qazanmışıq Azərbaycan. Yəni, yarış zamanı haqsızlıqlar, mən məsələn belə bir haqsızlıqlara rast gəlirsəm, hakimlər tərəfindən özün döyüşəndə və son zamanlar yarışlarda tələbələrin də haqqını yiyəndə mən dözə bilmirəm. Qıraqdan çıxırıram, bağırıram hakimlərin üstünə. Və bildiyiniz kimi keçən il zamanı çatmış seçkilər oldu. Gözləmirdim ki, mən birdən-birə vitse-prezident seçiləm. Və 48 səsdən mən 44 səs yığaraq birbaşa vitse-prezident seçildim. Və 3 ay sonra bölgələr getdi ki, vitse-prezidentlər hansı sahəni nəzarət eləyəcək. Hətta Avropanın prezidenti də mənə dedi ki, Füzuli, sən həmişə hakimlərlə sənin narazılığın olur və bu komitəni də sən başçılıq eləyəcəksən ki, sabahki narazılıqlardan, yəni sən də bir nəticə çıxardırsan. Doğrudan da bu mənim üçün böyük bir təklif idi, gözəl təklif idi. İndi mən öz konsepsiyamı hazırlayıram.
haqsızlığı aradan götürməyə və hakimlərin yaxşı işləməyi üçün mən orada reyting sistemi yaradıram ki, yaxşı işləyən hakimlərə xal verilsin və ilin yekununda ona diplomudur, kubokudur, qiymətli hədiyələrlə verilsin ki, hər hakim ciddiliyini və düzgünlüyünü hiss eləsin, dərəcəsi də artsın və gələcəkdə olimpiya oyunlarını və müxtəlif böyük yarışlara, beynəlxalq yarışlarda bu hakimi dəvət eləsinlər. Bu da hər bir hakim istəyərdi ki, o yerə düşsün.
Bax, bu bir vaxt adam zirviyə can atır, sonra zirviyə çatandan sonra o həvəs qalır mı? Məsələn, maraqlıdır, zirvədən hər şey qutardı, mənasızlaşır, yoxsa nəsə davamı gedir?
Yox, bilirsiniz, insan yaşayır, insan yaş getdikcə də başqa cürə dünyaya baxır, həyata baxır. Mən gənc olanda başqa cürə görürdüm bunu. Məsələn, 35 yaşında mən 2-ci səfər dünya çempionu oldum, özdə karatenin ən ağır növündə kontakt karatedən. Əlbəttə ki, ondan sonra onun davamiyyəti yoxdur. Onun ən son zirvəsi o idi ki, dünya çempionu olmaq. Və dünya çempionu olandan sonra o, yəni mənim marağım itmədi. Daha da çoxaldı ki, indi də mən tələbələrimi yetişdirim və bu günləri işim ondan ibarət idi ki, mən tələbə yetişdirirdim. Avropa dünya çempionları ona da nail ola bilmişəm. Və yaşlaşdıqca, həyat tərzim dəyişdikcə də, əlbəttə ki, işdə də dəyişikliklər olur. Mən indi artıq vəzifəyə də getmişəm, yəni ki, idman sahəsində. Və əlbəttə ki, istəyərdim, amma düşünməzdim ki, mən Avropanın vitse prezidenti ola bilərəm. Və insan yaşadıqca, işlədikcə də, əlbəttə ki, onda normal düşüncəsi olur ki, daha da yüksəyə qalxsın, daha da yüksəyə. Yəni, gələcəkdə mənim düşüncəmdə bir şey var ki, taekvondonun inkişafında, ümumiyyətcə idman inkişafında mən də bir iz qoyum. Yəni, bir idmançı kimi iz qoymuşam, indi istəyirəm işlərimlə, nəinki Azərbaycanda, Azərbaycandan qıraqda da belə bir iz qoyum ki, Füzuli Musayev deyəndə, Azərbaycan deyəndə, bu idman növünün adını çəkəndə yaxşı insanlar və taekvondoya nəsə də yenilik gətirən bir insan kimi o siyahıda mənim də adım olsun, Azərbaycanın.
İnşallah olar adınız, amma elə adamlar var ki, nailiyyətlər qazanandan sonra, məsələn, deputat olmaq istəyirlər. Siz necə? Məsələn, var parlamentdə keçmiş idmançı falan, siz bilirsiniz.
Var, bizim dostumuz, qardaşımız Ülvi Quliyev var və hamımız, bütün idmançılar ona dəstək olduq ki, idmançıların sırasından da bir orada təmsilçimiz olsun. Bu, bilirsiniz nətərim, mən sizə açıq desəm, məsələn, hər bir insanın öz arzusu var. Yəni, Ülvinin də heç mən inanmıram ki, arzusu olubdur ki, geçsin deputat olsun. Ülvi maşallah dünya səviyyəsində idmançı kimi də tanınırdı, bir insan kimi də. Karate Federasiyası yaradanda da yaşda böyüklər də var idi, daha təcrübəli də var idi. Amma Ülvinin həm sabadı, həm dünya görüşü, həm özünü aparması hamının xoşuna gəlirdi. Onda da biz elə Ülvini karateyə prezident seçdik. Və bu günləri də bizim aramızdan təmsilçi tapanda, axtaranda biz elə Ülvinin üstündə dayandıq və o da bizim üçün bir qələbədir ki, idmançıların sırasından orada çoxdur idmançılardan təmsil olanlar, amma Ülvi sırf həm idmançı olubdu özü, həm də ki, bu günləri yenə də federasiya rəhbəridir. Yəni, mənim arzumda bu olmuyub, ancaq açığı desək ki,
mən sizi də istədilər, dedilər ki, bax,
istəsələr, istəsələr, amma mən bugünkü gündə həyatımı başqa görürəm. Çalışıram, əlimdən gələni o yerdə sərf edəm ki, mən harda lazımam. Ülvi var artıq orada, Füzuli də gedib orada oturmağından nəsə də dəyişməyəcək. Mən başqa sahədə inkişaf edərəm, inşallah yəqin ki də elə inkişaf
İnşallah.
Edəcəyim.
İnşallah. Hər halda siz o başqa sahələrin birində də sabah olanda mən əminəm ki, imkan eləyib bizimlə söhbətlər eləyə biləsiniz. Gəncəlisiniz.
Bəli. Azərbaycanlıyam.
Sözsüz, indi biz adətən qonaqlarımızın harada doğulduğunu deyirik ki, hər halda həmin o şəhərin əhalisi üçün də biraz xoş olur ki, heç olmasa onların da adı çəkildi. Sözsüz ki, hamı Azərbaycanlı.
Sözsüz, mən çox sevirəm ki, biz Azərbaycanlılar birinci həmişə deyəndə Azərbaycanlıyam. Fəxr eləyirəm birincisi Azərbaycanlıyam, ikincisi də fəxr eləyirəm ki, mən Gəncəliyəm. Çünki Gəncə Azərbaycanın ikinci böyük şəhəridir və Gəncədə həddindən artıq çox ziyalılar var, tanınmış insanlar çox çıxıbdır, istər tarixən baxsan, istər bu günləri. Orta məktəbi mən Rus məktəbini bitirmişəm və Gəncədə böyümüşəm. Əlbəttə ki, Gəncəni həmişə o zaman deyirlər ki, bu Gəncə xuliqanıdır.
Gəncənin küçələri elə onu soruşmadım. Bu razborkalar deyirlər, aydınlar. Olurdu belə şeylər.
Gənc zamanı o qədəm olmuşdu ki, o qədəm dalaşırdıq. Hətta biraz şey çıxmasın, o Gəncəli sözünü deyəndə davakar olurdu. Bir də uşaq vaxtından elə beynimizə yeritmişdilər ki, bu Gəncəlilər həmişə davakar olurdu. İstər-istəməz
kimisə valideyni gəlirdi sizə giləylənməyə, evə?
O qədər gəlirdi ki, valideynlər həddindən artıq. Tanıyan gəlirdi, tanımayan hardan dalaşırdın, qaçırdın.
Sizinkilər nə edirdi bəs onda? Sizi döyürdülər, yoxsa fər yola
bilir. Allah rəhmət eləsin, atam rəhmətə gedəndən. Atam mənim çox ciddi idi, mənim bu günləri
Həmişə ona minnətdaram ki, mənim bu günləri tərbiyəmdə atamın böyük rolu olub. Biz böyük ailə idik, 7 nəfər idi uşaqlar. Əlbəttə ki, onda biraz valideynlərin ciddiliyi olmasaydı, böyük ailəyə baxmaq çətin olur. Və əlbəttə ki, valideynlərimin mənim üzərimdə qoyduğu iz göz qabağındadır. Fəhlə sinifindən olmuşuq, amma mənim atam həmişə deyirdi ki, kim olursan ol, nə olursan ol, birincisi mən nəyi itirməkdən, ikincisi də həmişə haqqın tərəfində olduğundan. Və əlbəttə ki, mən ola bilərdi indi qonşu ilə kimləsə dalaşardıq onun valideyni şikayətə gələndə. Mən də həmişə heç vaxt özümdən kiçiklə bir dəfə də olmayıb ki, dalaşam. Həmişə özümdən böyüklərlə dalaşardım. Bir dalaşmağım var idi deyən, həmişə də...
Kimisə müdafiə eləmək olurdu.
Hər dəfə. Elə düzgünün tərəfində. Amma gəlirdilər ki, birində üstünə beşini qoyurdular ki, mən belə elədi, oğlum belə elədi. Onlar çıxıb gedəndən sonra heç vaxt onların yanında artıq söz deməzdi. Baxardı üzümə. Ondan sonra tənbeyimi də verərdi, qulağım divinə bir şillə də vurardı, başıma aşağı salardım. Şilləsinin də səsi bir həftə qulağımdan çəkilməzdi.
Bu qız üstə də dalaşmalar olurdu da, zaman yeni yetmə vaxtında.
Bir gəncin qız üstə davası olur.
Yox, indi o sizin hadisəni soruşuram. Yəni belə şeylər də olur. Yox,
çox olub. Mən hətta
orta məktəb falan.
Orta məktəbdə çox olub. Elə indi bir şey də qeyd edeyim ki, mən istədiyim qızı çox adam qorxurdu yaxın gəlsin, davakar edin deyən. Amma dostlarımın qızlarının üstündə kimsə, mən görərdim ki, kimsə söz atardı, gedərdim, dalaşardım onların üstündə. Həmişə elə şey çıxmasın, özümü yenə də.
Yox, indi biz bilirik ki,
həyatda belə olub da, indi davakar olan adam həmişə nəsə də... İndi baxıram, hədəfə yadıma düşündü biraz. Deyirəm, doğrudan da uşaq idik ki, bu hərəkətlər eləyirdik.
Bu amma o davakar, cəsarətli adamlar, o qızdan danışdıq ona görə deyirəm. Məsələn, gedib ona eşq elan eləməkdə davadakı qədər cəsarətli asandır yoxsa?
Yox, düşünürəm ki, o elə cəsarətlilər, məsələn, istədiyi qızın qarşısında elə olmur. Mən belə görürüm, mən də elə deyildim. Qıraqda nəsə də hərəkətini nə görsədirdinsə, daxilində o sözü deyə bilmirdin. Daxildən çıxmırdı o söz.
Elə şey olubmu ki, məsələn, çox istəyirdiniz, alasınız, amma pulunuz olmurdu mu?
O qədər. Ancaq belə şey də olubdu ki, istədiyimə nail olmuşam. Mən, məsələn, yadınızdadırsa, o zaman... Cinslər həddindən artıq çox dəbdəyidir.
Cins şalvarlar.
Cins şalvarlardan deyək. 70-ci illər idi. O zaman da indi mən bayaq qeyd elədim fəhlə sinifindən. İmkan yox idi. O vaxt bilirsiniz ki, 200 manat, 250 manat idi o şalvarlar. Ürəyim də gedirdi ki, hamı geyinir. O, hamı deyəndə o sayla da, barmaqla da. Mən də xoşdurdum ki, məndə də bir şey olsun ki, qoy görsənsin ki, bax bu da onunla geyinə bilər. Bir şeyi də qeyd edirəm ki, məndə bir xəsiyyət vardı, geyinməyi sevirdim. Böyük bacım mənə deyirdi ki, sən heç bağçaya da yamaqlı şalvarla getmirdin. Ağlayırdın ki, mən istəmirəm, onu geyinmirəm. Amma mən heç bax həyatımda oğruq, nə evdən, nə qıraqdan oğruq, haram şeyi götürməmişəm. Çox vaxtı gəncləri yığanda bu söhbəti açıram ki, mən nətəri böyümüşəm. Və bu günlərim gördüyünüz bu Füzuli Musayev keçmişdə nətər olubdur. Bu günləri elə mən bal qaymaq yeyə gəlib belə olmamışam. Mən o zaman arzum var idi ki, o cinsdən olsun məndə. İmkan yox idi. Dərslərdən sonra gedirdim, məsələn, utanmıram, vaqon boşaldırdım, kubik boşaldırdım, pul qazanırdım, gətirdim onun pulu qoyurdum evə, belə anamın qarşısına. Dedim, amma bunu mən qazanmışam, buradan mənə bir 10 manat qazanan, 5 manatını verə bilərsən. Onu da göstərdim, işləyib qazanmışam ki, yəni oğruqla gətirməmişəm bu pulu. Oradan helə-helə yığdım, yadımdadır, 170 manata ilk aldığım şalvar mənim olub Montana cins. Onda arzuma çatanda bir... Özdə ki, bir əzənə yekəydi, onu da düzəltdirmədim ki, birdən kəsərlər onun üstündən bir parçasından düşər o yan, bir az ayrı üzrə. Onu da gətirdim, sonra gördüm ki, onun cinsin yeyilirdi burası, orası. Gedirdim mən də yavaşa, ürəyim qorxa-qorxa yeyirdim, amma o cinsi geyinirdim, fəxrlə geyinirdim ki, məndə də bu var. Amma 3 ay, 4 ay mən o pulu yığmışam.
İndi dolanışacaq necədir?
Allaha şükür bu günləri yaxşıdır. Bilirsiniz nə deyirəm? İnsan əvvəlindən axırına baxır da, yəni Allaha qurban, mən Allaha inanaram. Baxmayaraq ki, indi namaz qılmıram eləm, amma Allahın qarşısında çalışıram elədiyim hərəkətlərim günahı olmasın. Amma həyatda da olur. Mən əvvəlimdə necə dolanmışam, əziyyətlə qalxmışam və onu heç vaxt unutmuram və kasıb vaxtlarımda mən yaxşı dostlarım olub, həmişə mənə əl tutublar imkanlı. Mən ömür boyu onu yaddan çıxartmıram, o dostlarla da büyünlər, ünsiyyətlərim, Allah eləməsin problemlər olsun. Problemləri də olur, olan kimi də mən birinci yanlarındayım. Mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, mən addım-addım qalxmışam, pillə-pillə qalxmışam, zəhmətimlə qalxmışam. Yəni, idman sahəsində böyük hörmət qazandığıma görə hürmət eləyən də olub. Sonra biznesimdə olub, bir günləri də var, özüm dolanıram, eşkəsində çörəyinə bu ayı dönürəm. Mallığa şükür günləri Azərbaycan ölkəsində bacaran adama pul var, dolanışığı var. Yəni,
deyirəm, yəni görün, kimsə cins almaq istəsə ala bilməsə, gücü satmasa ona cins alarsınız indi yoxsa?
Nə problemdir ki, indiki cinslər almaq?
Cinsi
maşallah, hamıda bu dəqiqə imkan da var. Bir günləri maşallah Azərbaycanı baxırsan, ən ucuz elə cinsdir. Hamı geyinir də bir günləri cins, ona problem yoxdur.
Hər halda kömək eləməyə?
Kömək eləməyə mən açığı desək, indi bunu hər bir insan özündən deməz, yəni bunu qıraqdan soracaqsınız, mən kömək eləyirəm yoxsa yox. Çox adama kömək eləyirəm və heç vaxtda kömək əlimi çəkəsi deyiləm, hamıya kömək eləyəcəm. Düzdür, hər bir keçənə kömək eləmək bu da düzgün deyil. Bilmirsən onun nəyi var, nə düşüncəsi var, nə fikirləşir. Həyatdır da.
Nəyiniz yoxdur ümumiyyətlə, ki, istəyərdiniz olsun?
Allaha şükür, hər şeyim var. Artıq da istəmirəm, olanımdan da bəs eləyir mənim üçün. Yəni, bilirsiniz, mən çox şeyə baxıram həyatımda. Bilirsiniz, insan ac da olsa göz toxluğu olmalıdır, göstərməliydi. Mən bir də deyirəm, insan özünü tərifləməz, mən də tərifləmirəm. Amma olan şeylərdən danışırım ki, çox görürsən, məsələn, mən tanıdıqlarım da çoxdur. İmkanları belə həddindən artıq çoxdur, amma baxırsan ki, göz doymur. Bir də, bəs eləyər. Neçə ömür yaşayacaq biz? Mən həmişə onu deyirəm. Günləri dolanışığım var, oğlum var, qızım var, ailəm var, nəvəm var artıq mənim. Və onlar üçün bu günləri nə hazırlamışam, çalışmışam ki, onlar üçün də problemləri olmasın. Yəni, hər bir problemlərini istəməzdim eləyəm. Çünki qoy özləri əziyyət çəksinlər, özləri həyatda başa düşsünlər. Mən öz balalarım üçün, öz uşaqlarım üçün artıq bugünkü gündə lazım olan şeylərini hazırlayıb qoymuşam, vermişəm yəni ki. Qalır ondan sonraki əsas arzum odur ki, mənim oğlum bu illəri məktəbi qutarır, instituta girəcək. Arzum odur ki, oğlum daxil olsun, istədiyi instituta, akademiyaya indi hara girəcək və oradan sonra da mən istəməzdim ki, o nəyinsə gücünə, öz savadına, öz düşüncəsinə, mən ona deyirəm ki, oğlum mənim, Allah rəhmət eləsin, bir də atam məni ancaq və ancaq Füzuli Musayev kimi yetişdirib, Füzuli kimi məni bu dünyaya gətiriblər və mənim bu günləri qazandıqların hamısını özüm qazanmışam. Ancaq atam mənə böyük bir xəzinə bağışlayıb, tövsiyəsini verib və düzgünlüyü, mənim bir dənə qazancım odur ki, məni düzgün, təmiz və fiziki güclüyüm, hər şeyimi atam tərəfdən də, anam tərəfindən də. Yerdə qalanırsa, mən özüm qazanmışam. Bu mənim fəlsəfəmdir. Mən sənə bu günləri özümə qazandığımdan da artığını sənə eləyə bilərəm, amma eləməyəcəm. İstəyərdim ki, sən özün onları qazanasın. Amma sənin bir böyük artıq gücün var, o da mənim atamın adı, mənim adı fəhlə sinifin. Amma bugün sənin atanı istər-istəməz hörməti də var, bir idmançı kimi də, başqa bir şey kimi də, çoxları kimi, hərə bir cürə məni qəbul edir və sənin artıq bugünlərə Füzuli Musayevin oğlu kimi artıq tanırlar. Sən gərək, o öz yerində, sən gərək məndən artıq ad qazanasın və sənin gələcəyinə və sənin gələcəyində balalarına bu adı qoyasın.
Nədən qorxursunuz?
Heç bir şeydən. Həyatımda həmişə bunu demişəm. Mən qorxacağım yoxdur, qibtə elədiyim və həmişə inandım. Allahdır, Allaha qurban olum, həmişə Allahın adını çəkirəm. Hörmət elədiyim ola bilər, qorxduğum yox. Yer üzündə heç nədən, heç kəsdən qorxmuram. Nədən qorxmalıyam? Həmişə bir insan elədiyi əməllərdən qorxar da. Mən də elə bir əməl eləmirəm ki, elə bir hərəkət eləmirəm ki, sabahları onun cavabı mənə əks cavabı ola bilər.
Azərbaycan Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti karate üzrə 2 qat dünya çempionu Füzuli Musayevdir.
Bəlkə sizdən kimsə narazı bir adam var, amma ürək eləyib gəlib deyə bilmir. Bax, beləsinə sözünüz.
Mən sizə deyim ki, mümkün deyil ki, hamı üçün yaxşı olasan, mümkün deyil, olsan da düzgün deyil. Yəni, mən bilə bilmərəm, mənə gəlib demirlər, mən səndən narazıyam. Amma bilirəm ki, həyatda mümkün deyil ki, hamıya yaxşı ola bilmərsən. O, yəni, bunun...
Yox, mən deyirəm, yəni, narazı olan ola bilər, amma cəsarət edəyim. Nə söylə eləyib deyə bilməz. O cür adamlara fikriniz, münasib, yəni, sözünüz.
O, onun problemidir da. Narazıdırsa, gəlib deyə bilər. Amma mən açıq desək, ən çox kimdən ünsiyyətdə olurum? Ən çox ünsiyyətdə olanların narazı olsa sənə gəlb deyə bilməz deyərsən. Amma görürəm və mən məndə bir dənə Allah vergisi var ki, narazı olan adamın üzünə baxan kimi bilirəm. Deyirəm, gəl görüm, otur, nə problemim var, nə narazılığım var. çəkinmədən deyirlər. Mənim çünki mənəvi əziyyət böyük bir əziyyətdir. Mən deyirəm, özünü daxilinizdə saxlamayın, çəkinməyin, deyin.
Bax, siz yaxşı idmançı oldunuz. Yəni, bir cəmiyyət sizi idmançı kimi tanıyır daha çox. Amma bayaq özünüz də dediniz, mən də deyirəm, həm övladsınız, həm valideynsiniz, həm babasınız, həm qonşusunuz, kiməsə fərqi yoxdur, həm qohumsunuz. Daha çox kim ola bildiniz ən yaxşı öz təsəvvürünüzdə?
Mənə yəqin elə gəlir ki, bugünkü gündə daha yaxşı qohumum. Mən bu günləri onu elə sayıram, qohum. Niyə? Çünki idmanda əldə elədiyim nəticənin, idmandakı irəliləyişlə, idmanda olan mənim bu günləri vəzifəmlə müqayisə edə bilmərəm mənim qohumluğumda. Qohumluğumda mən məsələn xoşlayıram ətrafıma, qohumma, əlimiz adam kömək eləyəm, üzlərində sevinç görəndə mən də sevinirəm. O da eyni bir şeydir deyəm ki, nətər ki, özün qələbə qazanırdın, sevinirdin, həmçinin də tələbən qazanır, sevinirsən. Yəni, bunların hamısı bir-birinə bağlı olan şeydir. Yəqin ki, tək qohum ailədə yox, qohum bu elə o fəlsəfə cəhətdən hamısına çatır. Elə idmanda da qohum kiməyəm, kiməsə qardaşam, kiməsə əmiyəm, kiməsə dayıyam.
Bax, bütün bu titullar, medallar, ad, bunların nəyə qurban verərdiniz?
Mən hər şeyimi verməyə hazırım ki, mənim torpaqlarım azad olsun. O yara çox əziyyət verən yaradır. Yəni, mən açığı desək, millətçiyəm, yaxşı mənada millətçiyəm. Mən Azərbaycanı sevirəm, qazandıqlarımı deyirəm, verərdim ki, torpağım azad olsun. Xahiş edirəm, bunu tam səmimi qəbul eləyəsiniz. Mən bunu düşünmədən deyirəm, çünki bunu doğrudan da mənim böyük